Мене навіть удовольняло, що я водночас небесний дар і плід власних творінь. У хвилини доброго гумору я був живодайним джерелом, я самотужки добув себе з небуття, щоб дати людям книги, котрих вони чекали. Слухняне дитя, я окоритимуся до кінця своїх днів, але тільки самому собі. В години зневіри, коли мене нудило від нікчемності власної свободи, я втішав себе, спираючись на своє призначення. Я волав до роду людського і покладав на нього відповідальність за своє життя. Адже я тільки продукт колективної потреби. Найчастіше я досягав душевного спокою, лише не відмовляючись цілком ні від свободи, яка надихає, ні від необхідності, що виправдовує. Пардальян і Строго могли чудово уживатися. Небезпека крилася в іншому. Мені довелося стати свідком неприємної очної ставки, яка змусила мене вжити пересторог. Велику частку відповідальності за це несе Зевако, котрому я цілком довіряв. Він хотів мене збентежити чи застерегти. Хай там що, але одного чудового дня в Мадриді, в якомусь заїзді, коли я не зводив очей з Пардальяна, що заслужено відпочивав за кухлем вина, цей автор звернув мою увагу на іншого відвідувача, і то був не хто інший, як Сервантес. Вони знайомляться, засвідчуючи взаємну повагу, і далі прошкують разом, захоплені однією метою – захищати доброчесність. Ба гірше, Сервантес, не тямлячись від щастя, признається своєму новому другові, що хоче написати книгу. Досі постать головного героя була якоюсь розмитою, але тепер, хвалити Бога, з'явився Пардальян, котрий стане йому за модель. Я обурився до краю і заледве не закинув книжку. Яка нетактовність! Я був письменником-лицарем, мене розітнули навпіл. Кожна частина стала самостійною людиною. Вони зустрілись і засперечалися. Пардальян не дурень. Але ж не він написав Дон Кіхоте. Сервантес відважно бився. Проте важко було розраховувати на те, що він один змусить утікати 20 рейтерів. Їхня дружба ще більше підкреслювала обмеженість кожного. Перший думав, писака трішки хирлявий, але хоробрості йому не позичати. А другий, дідько б його вхопив, як для рубаки цей хлопець непогано крутить мізками. До того ж мені було не до шмиги, що мій герой послужив моделлю для лицаря сумного образу. В добу кіно мені подарували адаптованого Дон Кіхота. Я не спромігся прочитати і 50 сторінок. Мої геройства виставлялися всьому світові на посміховисько. А тепер і сам Зевако. Кому ж вірити? По правді, я був блудницею, солдатською хвойдою. Моє серце, моє підле серце віддавало перевагу авантюристові перед інтелігентом. Я соромився бути лише Сервантесом. Щоб зрадити самого себе, я встановив терор у своїй голові і в своєму лексиконі. Прогнав слово героїзм і його похідні, відігнав усіх мандрівних лицарів, силуючи себе думати про письменників, про небезпеки, які на них чигають, про їхнє гостре перо, яким проштрикують бандюг. Я далі читав Пардальяна і Фаусту, знедолених, легенду віків, лив сльози над Жаном Вальжаном, над Евіранднусом. Але закривши книжку, стирав їхні імена з пам'яті і починав перекличку свого справжнього полку. Сільвіо Пеліко, засуджено до віку. Андре Шеньє, гільйотиновано. Етьєн Доле спалено живцем. Байрон загинув за Грецію. Я з холодною одержимістю присвятив себе перетворенню власного покликання, збагативши його своїми давніми мріями. Я не відступав ні перед чим, вивертав ідеї на виворіт, спотворював зміст слів, відгороджувався від світу, побоюючись небажаних зустрічей і порівнянь. А вакаційний спокій моєї душі поступився місцем постійній і тотальній мобілізації. Я запровадив військову диктатуру. Мої сумніви катували мене й далі, але в іншій формі. Я шліфую свій талант. Що може бути кращого? Але задля чого? Я потрібен людям. Навіщо? Я мав нещастя задуматися над своєю роллю і призначенням. Я запитав, кінець кінцем, про що мова? І раптом зрозумів, що все втрачено. Мови немає ні про що. Не той герой, кому хочеться. Хоробрості і дару замало, потрібні ще гідри і дракони. Я їх ніде не бачив. Вольтер і Руссо добряче навоювалися на своєму віку, але в ті часи ще були тирани. Гюго з Гергні вергав громи в Баденге. Наполеона III, ненавидіти якого навчив мене дід. Але я не вважаю великою заслугою розпотякувати про свою ненависть до імператора, що помер 40 років тому. Про сучасну історію Шарль відмовчувався. Цей Дрейфусар ніколи не розповідав мені про Дрейфуса. А шкода, з яким піднесенням зіграв би я роль Золя. Підозвірілі вигуки натовпу, я виходжу з суду, повертаюся на приступці повозу, розправляюся з найскаженішими. А втім, ні-ні, я знаходжу грізні слова, котрі змушують їх відступитися, і я, звичайно ж, відмовляюся втікати до Англії. Мені, невизнаному, покинутому, яка насолода знову стати Грізельдою, блукати Парижем, не сумніваючись ні на хвилину, що на мене чекає пантеон. Баба щодня отримувала «Лематен» і, якщо не помиляюся, «Л'Ексельсіор». Я дізнався про існування злочинного світу, до якого відчував огиду, як і всі порядні люди. Але від цієї звіроти в людській подобі толку для мене було мало. Безстрашний пан Лепін сам їх приборкував. Подеколи робітники скаржилися на свою долю, мовляв, пішли прахом цілі статки. Але я про це ні сном, ні духом не відав, і досі не знаю, що про це думав дід. Він пунктуально виконував обов'язок виборця, виходив із кабінки помолоділий, трохи красуючись, і коли наші жінки підсміювалися над ним, «Ти признайся нарешті, за кого ти голосуєш?» Він сухо відповідав, «Це чоловіча справа». Однак після обрання нового президента республіки у хвилини відвертості він давав нам навздогад, що не схвалює кандидатуру ПАМа. «Тютюновий гендлер», – вигукував він роздратовано. Цей дрібнобуржуазний інтелігент хотів, щоб першим урядовцем Франції був його рівня – інтелігентний дрібний буржуа – Пуанкаре. Мати запевняє мене тепер, що він голосував за радикалів і що вона про те знає достеменно. Це мене не здивувало. Він вибрав партію урядовців. До того ж радикали вже доживали свого віку. Тож Шарль міг спокійно голосувати за партію порядку, віддаючи свій голос радикалам. Одне слово. Якщо вірити дідові, справи у французької політики йшли не так уже й кепсько. Це краяло мені серце. Я озброївся, щоб захищати людство від жахливих небезпек. А всі запевняли мене, що воно спокійно прямує до довершеності. Дід виховав у мені повагу до буржуазної демократії. Задля неї я охоче оголив би перо, але в часи президентства Фальєра селяни мали право на виборчий голос. Чого ще треба? Що робити республіканцеві, коли йому випало щастя жити в республіці? Він байдикує або викладає грецьку мову, а хвилини дозвілля описує пам'ятники Орельяка. Я повернувся до вихідної точки і відчув, що ще дужче задихаюсь у безконфліктному світі, котрий рокує письменника на безробіття. Мене знову виручив Шарль. Не самохід, звичайно. За 2 роки до того, як дід пробудив у мені інтерес до гуманізму, він виклав у мені деякі ідеї, про які більше не прохоплювався жодним словом, побоюючись збурити мій безум. Але ті думки закарбувалися в моїй свідомості. Тепер вони знову нечутно завирували в моїй голові, і щоб порятувати найголовніше, мало-помалу обернули письменника лицаря на письменника страдника. Я розповідав, як безталанний пастор, покірний волі свого батька, зберіг божественне, щоб улити його в культуру. З цієї амальгами народився Дух Святий, атрибут безконечної субстанції, покровитель літератури і мистецтва, мертвих і живих мов, а також прямого методу навчання. Білий голуб, котрий щедро обдаровував родину швейцарів своїми з'явами, пурхав по неділях над органами, оркестрами, а в будні мощувався на дідовому тім'ї. Давні Карлові балачки, зібрані докупи, уклалися в моїй голові в певну промову. Світ був жертвою зла. Єдине спасіння – зректися самого себе, а всього земного і, усвідомивши всю глибину падіння, віддатися спогляданню незбутних ідей. Досягнути їх без тренування важко, тому ця справа покладена на певну групу фахівців. Служителі культу беруть людство під опіку і обертають свої чесноти на його спасіння. Світські хижаки, великі і малі, мають повне право вбивати один одного або скніти в невігластві без істини в душі, оскільки письменники і художники думають замість них про красу і добро. Щоб вирвати людство з тваринного стану, потрібно задовольнити щонайменше 2 умови. По-перше, зберегти в місцях, що перебувають під охороною, реліквії померлих служителів культу – полотна, статуї. По-друге, мати хоча б одного служителя культу, щоб міг далі вести справу і творити майбутні реліквії. Нікчемна нісенітниця. Я поглинав її, не втямивши до пуття. У 20 років я й далі у неї вірив, і тому я ще довгий час вважав, що витвір мистецтва – явище метафізичне, народженням котрого клопочеться Всесвіт. Я відкопав цю жорстоку релігію і увірував у неї, щоб позолотити нею своє тьмяне покликання. Я ввібрав у себе озлоблення і кривди, які зовсім мене не обходили, а тим паче мого діда. Давня жовч Флобера, Гонкурів, Готьє отруїла мене. Їхня абстрактна ненависть до людини була прищеплена мені під машкарою любові і заразила мене новими уявленнями. Я зробився несхитним катаром. Я змішав літературу з молитвою, перетворив її на людську пожертву. Мої брати, вирішив я, благають, щоб я присвятив своє перо їхньому спасінню. Їхнє жалюгідне буття було б приречене на забуття, якби не покровительство святих. Якщо я кожного ранку розплющую очі, якщо, підбігаючи до вікна, бачу, що вулицею простують пані і панове, живі і здорові, то дякувати за це треба якомусь трудареві недомнику, що від зорі до зорі силкується написати безсмертну сторінку, яка стане платнею за добову відстрочку для всіх нас».